Чекті саат 8, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Кутман таңыздар менен Азаттық 19 март ишембе күнкү таңкы уктурларын уланта алдыдагы бир саатта Өзбекстан Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жекчил топторду тааныбай турганын жарыялады. Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
Алекс Меликишвили Борбор Азиянын экинчи эң маанилүү өлкөсү Кремльге каршы чыкты деп Твиттерге жазды.
Президент Садыр Жапаров бул аптада ишкерлерди чогултуп, көмүскө бизнести ачыкка чыгарууга чакырды. Ишкерлер өкмөттүн убадаларына ишенеби? Алардын пикирин эксперттер талдайт берүүсүндө угабыз.
Мамлекет ишкерлик эмне экенин түшүнбөй жатат. Ишкерлер ошол убакта мамлекетке түшүндүрө албай жатат. Ишкерлик эмне? Мисалы үчүн көмүскө экономиканын жок кылыш жөн эле бир кол коюу менен чектелбейт да.
Алдыдагы бир саатта ошондой эле сиздерди эл үнү берүүсү дагы күтмөкчү. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алсак, сөз Эрнист Нурматовдо.
АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага кол салышы жана ага карата Бээжиндин позициясы жөнүндө сөз кылышты. Ак Үйдүн маалымдашынча 18 марттагы сүйлөшүү 2 саатка жакын убакыт созулду. Сүйлөшүүнүн башка деталдары айтылган жок. Анын алдында АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен брифинг учурунда Байден сүйлөшүүдө эгер Кытай орус агрессиясына колдоо көрсөтсө, анын арты оор болорун эскертээрин айткан эле. Кытай менен Орусия акыркы жылдары эки тараптуу мамилелерин жандантып жатышкан. Ошого байланыштуу Бээжин Москванын Украинага кол салышын ачык айыптай алган жок. Бул Вашингтондун кооптонуусун жараткан. Жакын арадан бери Орусия Кытайдан аскердик жардам сурап кайрылганы жөнүндө маалымат тараган. Москва муну төгүндөгөн. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы халкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда жүздөгөн адамдар каза болду. 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетти. Москва шаарындагы Лужники стадионунда Крымдын жана Севастополдун аннексияланышынын 8 жылдыгына карата митинг-концерт өттү. Алып баруучулар ал окуяны өзүнүн түпкү тарыхый мекенине кайтуу деп чечмелеп жатышты. Концертте сүйлөгөндөр Орусия азыр Украинага жасаган чабуулу жөнүндө да сөз кылып, аны согуш деп атабай, атайын операция деп комментарийлеп жатышты. Алар орус аскерлери Украинада нацизм менен күрөшүп жатканын айтышты. Москванын мэри Сергей Собянин менен РТ телеканалынын башкы редактору Маргарита Симонян сөз сүйлөп Орусияны даңазалашты. Андан кийин митингде Орусиянын президенти Владимир Путин сөз сүйлөдү. Ал Украинага каршы аскердик операцияны баштоого Донбасстагы орусиячыл жарандарга каршы Украин бийлигинин геноциди себеп болгонун айтты. Анын сөзү бүткөнгө чейин Россия 24 телеканалынан түз алып берүү үзүлүп кетти. 20 мүнөттөн кийин телеканал президенттин сөзүн кайрадан көрсөттү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда концертке 200 000 адам чогулду. 2014 жылдын 18 мартында Украинанын Крым жарым аралын жана Севастополь аймагын Орусия өзүнө кошуп алган. Украина жана дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү бул аннексияны тааныган эмес. Кыргызстандын УНА мамлекеттик мекемесинде оңрулдуу уналарды каттоо фактысы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда уналарды каттоо боюнча социалдык тармактарга чыккан 40 чукул материалдардын негизинде алардын мыйзамдуулугун аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлдү. Президент Садыр Жапаров былтыр декабрь айында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык УНА мамлекеттик мекемеси Ички иштер министрлигине караштуу болуп айдоочулук күбөлүк берүү, квалификациялык сынактарды өткөрүү, автомектептерге лицензия берүү министрликтин колуна өткөн. Аталган мекеме буга чейин мамлекеттик каттоо кызматына карайт эле. Кыргызстанда оңрулдуу автоунааларды өлкө аймагына киргизүүгө жана колдонууга 2015 жылы тыюу салынган. Болгария, Эстония, Латвия жана Литва Орусиянын дипломаттарын кетирет. Болгария өлкөдөгү орус дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн оң кызматкерин персона нон грата деп жарыяланды. Бул тууралуу Болгариянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Аларга өлкөдөн чыгып кетүү үчүн 72 саат берилди. Болгар сырткы саясат мекемеси өз маалыматында алар дипломатиялык макамга шайкеш келбеген аракеттер үчүн кетирилгенин маалымдады. Адатта мындай мүнөздөмө чалгындоо иштерине шектелген дипломаттарга карата колдонулат. Чума күнү мында сырткары Латвия, Литва жана Эстониядагы орус дипломаттарын чет өлкөдөн чыгарарын жарыялашты. Мындай чечимдер Орусиянын Украинага чабуулуна байланыштуу кабыл алынганы маалымдалат. Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусундагы бир катар алтын кендерине барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров Иштамберди кенин иштетип жаткан Full Gold Mining Company жабык акционердик коомунун учурдагы ишмердүүлүгү жана өнүктүрүү пландары менен таанышты. Ишкана жумушчулардын 91% жергиликтүү тургундар экенин билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы ишкананын жетекчилери менен пикир алышуусунда жумушчулардын эмгек акысын жогорулатуу, турмуш тиричилик шарттарын жакшыртуу, ошондой эле ишканадагы технологиялык процесстерди өркүндөтүү зарылдыгын белгиледи. Андан соң Жапаров Этибакыр Терекса ишканасына барып, тесттик режимде иштеп жаткан алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган кент Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылында жайгашкан. Этибакыр Терексай биргелешкен ишкана капиталынын 25% кыргыз алтын компаниясына, 75% түркиялык Этибакыр Терексай компаниясына тиешелүү. Анда 800 ашуун кыргызстандык иштейт. Жергиликтүү тургундар бул ишканага каршы утуруп нааразылыгын билдирип келет.
Рахмат. Эрнис Турматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө azattik.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алалы. Региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Эльвира Будайчиева сырып салат.
Арбаңыз угарман, Оодо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Өзбекстан Украина боюнча позициясын жарыялады. Токаев суперпрезиденттик башкаруудан кетүү керек экенин билдирди. Ал эми тоолуу бадахшандыктар интернет байланышын калыбына келтирүүнү талап кылышууда. Ушул апта Гурбангулу Бердимухамедовдун бийлиги уулу Сердар Бердимухамедовго өттү. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофонду мен Эльвира Будайчиева. Бейшембиде Өзбекстан Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк менен Луганск элдик республикалар деп атап алган жикчил топторду тааныбай турганын жарыялады. Айрым эксперттер Ташкент бул билдирүү менен Кремльга каршы чыкканын айтышууда. Бейшембиде Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Олий Межлистин сенатынын 24-чү отурумунда Украинанын аймагындагы Орусия колдогон жикчил аймактар жөнүндө суроолорго жооп берди.
Өзбекстан Республикасы Украинанын
Өзбекстан Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Биз Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбайбыз.
Деди өзбек башкы дипломаты. Камилов Украинадагы оор кырдаалга байланыштуу Өзбекстан Киевке гуманитардык көмөк көрсөтүүнү уланта берерин билдирди. Мурдараак Ташкент Киевке 28 тонна гуманитардык жардам жөнөткөн.
Биз эки өлкө менен өз ара кызматташууну улантабыз. Орусия биздин алдыңкы соода нүктөшүбүз. Бир тараптан Украина менен көптөгөн тармактарда кызматташабыз. 2021 жылы Украина менен товар алмашуу 704 миллион доллардан ашты.
Деди Камилов. Министр Өзбекстан Орусия менен да Украина менен да тарыхый ар тараптуу байланыштарга ээ экенин айтып, бул мамилелер мындан ары да уланта берерин кошумчалады. Өзбекстандын Борбор Азиядагы калган 4 мамлекеттен кыйла айырмаланган мындай билдирүүсү интернет айдыңында кызуу талкууга жем таштады. Париждеги IHS Market изилдөө компаниясынын чөлкөм боюнча талдоочусу Алекс Меликишвили Борбор Азиянын экинчи эң маанилүү өлкөсү Кремльге каршы чыкты деп Твиттерге жазды. Кезинде Ташкентте иштеп кеткен польшалык көз каранды журналист Агнешка Пикулицка Камиловдун билдирүүсүн кубаттады. Өзбекстандан сонун жана күтүлбөгөн кабар келди. Борбор Азия өлкөлөрү жаңжалга унчукпай коюшту же Орусиянын аракеттерин түшүнүү менен мамиле кылышты. Эми Өзбекстан ачык эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын билдирди деп жазды журналист. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Тимур Умаров да Твиттерде министр Камиловдун видеосун жарыялап, Өзбекстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн ачык айкын колдоп, аскердик аракеттерди жана согуштук агрессияны айыптаган Борбор Азиядагы биринчи өлкө болду деп билдирди. Эске салсак, Орусиянын президенти Владимир Путин 23 февралда Украинанын чыгышындагы жикчилдердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик Дума 22 февральда ратификациялап берген. Натыйжада 24 февральда орус күчтөрү Донбасстагы атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага басып кирген. 24 февралдан бери Украинанын бир катар шаарларында орус күчтөрүнүн чабуулдары уланып жатат. Согуштан улам жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылды. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 3 миллиондой украин жараны үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев элге кайрылуусунда супер президенттик башкаруу формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүү керектигин айтты. Айрым серепчилер Токаевдин бул убадалары 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого камылга экенин айтууда. Сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелдиде.
Шаршембиде Касым Жомарт Токаев парламентте сүйлөп жатып, кандуу январь окуяларында төңкөрүш жасауга аракет кылгандардын арасында белгилүү адамдар болгонун кайтты.
Төңкөрүш жасауга умтулгандардын арасында белгилүү адамдар болду. Жогору лавазым ээлери мамлекетке саткандык жасады. Мамлекет башлыгына калалардагы акыбал тууралуу жалган акпарат берди.
Президент сөзүндө белгилүү инсандардын атын так атаган жок, деген менен экс-президент Нурсултан Назарбаевдин эң жакын адамдарынын бири, Улуттук коопсуздук комитетинин мурунку жетекчиси Карим Масимов менен анын үч орун басары камакта экени белгилүү. Алар ыйгарым укуктарынан аша чаап, бийликти басып алууга аракет кылган деп шек саналууда. Өткөн аптанын аягында Алматыда Назарбаевдин маркум энесинин уулу Кайрат Сатыбалды кармалган, ага мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген, башка кылмыштарга катыштыгы бар деген жүйө менен айып тагылганы белгилүү болду. Токаев ошондой эле январь окуяларында айрым күч кызматкерлери камактагыларга тергөө учурунда кыйноору болгонун моюнга алганын айтты. Ал мындай кыйноолорду орто кылымдагы ыкмалар менен салыштырды.
Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов...
Укук коргоо кызматкерлердин кыйноо фактыларын моюнга алганбыз. Орто кылымдагы мындай жапайы көрүнүштөр прогрессивдүү коомдун принциптерине карама каршы келет. Мындай фактылар пайда болуу менен аларды тез арада иликтөөгө буйрук берилген.
Первые сообщения о подобных случаях.
Деди Токаев. Казакстандагы кандуу январь окуяларында кармалгандар кыйноого кабылып жатканы тууралуу маалыматтар социалдык тармактарда дале деле кызуу талкууда. Кармалгандардын жакындары полиция күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн кишилерди сабап, денесине ысык үтүк басып, ток менен кыйнашканын айтышууда. Казак лидери саясий реформа тууралуу калкка кайрылуусунда башкаруунун супер президенттик формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республика өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө бардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Анын мындай сунуштарын сындагандар да жок эмес. Алматылык саясат таануучу Досым Сартбаев президенттин учурдагы саясаты 2 жылдан кийин өтүүчү шайлоого камылга экенин Facebook баракчасына жазды.
Президенттин кайрылуусу 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдык көрүү аракетин эске салды. Анткени январь окуясынан кийин саясий стабилдүүлүктү сактап калуу жагынан бийликти абдан кооптондурууда.
2019 жылы мартта Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткенден кийин президенттик кызматка келген Касым Жомарт Токаевди серепчилер ушул жылдын башына чейин дээрлик 30 жыл башкарган автократ лидерлердин көлөкөсүндө жүргөн жарым жартылай президент катары көрүшкөн. Январдагы калаа учурунда Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан ажырап, өзүн жөнөкөй пенсионермин деп атады. Анын жакын туугандары жана айрым саналаштары ээлеген кызматтарынан ажырап, натыйжада Токаев өз ордун кыйла бекемдеди деген сын пикирлер айтылган. Казакстанда январдын башында болгон башламандыкта кеминде 238 киши өлгөнү расмий айтылган. Алардын аты жөнү ушул күнгө чейин жарыялана элек. Өлкө жетекчилиги муну бийликти басып алуу үчүн жасалып, чет өлкөдө даярдалган айрым террордук топтордун чабуулу деп жарыялаган. Бирок бул дооматы ынанымдуу далилдер менен растай элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Дээрлик 3 айдан бери Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунда интернет байланышы калыбына келе элек. Деген менен чет жактагы памирликтер соц тармактар аркылуу президент Эмомали Рахмонго кайрылып, маалымат блокадасынан чыгарууну талап кылып келишет. Ушул апта Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун Рошкала районунун тургундары соц тармактарда билдирүү жасап, президент Эмомали Рахмонго аймакта интернет байланышын калыбына келтирүү талабын коюшту. Биз Рошкаланын тургундары Тажикстандын президентине интернетти калыбына келтирип, аскерлерди чыгарып кетүүнү жана Хорокто мыйзамсыз өлтүрүлгөн тургундардын күнөөлүүлөрүн таап берүүсүн талап кылабыз, дейт рошкалалык активисттер. Мындай кайрылуулар соңку күндөрү соц тармактарда байма-бай чыгып, Тажикстандын чыгышындагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Эмомали Рахмонго талаптары токтой элек. Орусияда жашаган памирлик Ораз Васирбеков Америка Үнү радиосуна берген маегинде былтыр Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында өткөн нааразылык акциясынан кийин тажик атайын кызматы тарабынан изделип, эми Тажикстанга экстрадацияланышы мүмкүн экенин айтат.
Официально гражданин Российской Федерации.
Мен 15 жылдан бери расмий түрдө Орусиянын жаранымын. Ал эми мени жарандыктан ажыратса болот деген маселеге келе турган болсок, бул тууралуу Орусияда жүргөн тажик атайын кызматынын адистери так билишет. Мага катар менен 3 талап келди. Алар мени орус бийлигинин алдында памирлик уюшкан кылмыштуу топтун башчысы катары көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Дейт Москвадагы Памир Цибей Өкмөт уюмунун жетекчиси Ораз Вазирбеков. Үстө-үстө жылы 11 январда Вазирбековдун Москвадагы санаалашы 44 жаштагы Амириддин Алаводшоев жоголуп кеткен. 3 жума бою анын жакындары жана достору анын кайда экенин аныктоого аракет кылышкан. Бирок 2 февралда тажик бийлиги Орусиядагы мигранттардын лидери Амириддин Алаводшоев мекенине экстрадацияланганы моюнга алган. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон 2 февралда дүйшөмбүдөгү маалымат жыйында билдиргендей, Алаводшоев Тажикстандын өтүнүчү менен мекенине кайтарылган. Оппозиция лидери кылмыш ишин алкагында экстрадацияланганын кошумчалап, анын чоо жайын айткан эмес. Ички иштер министрлиги Алаводшоев издөө салынган адамдардын тизмесинде экенин Азаттыктын тажик кызматына билдирген. Расмий дүйшөмбү ондогон жылдардан бери өлкөнүн башка аймактарынан айырмаланып, расмий эмес лидерлери бар бадахшандыктарды тизгиндегенге аракеттенип келет. Европада жашаган саясатчы Алим Шерзамонов Америка Үнү радиосуна курган маегинде дал ушул лидерлерге токтолду.
Когда говорят у нас неформальные лидеры,
бизде бейформал лидерлер союз учурунда да, андан кийин да болгон. Дал ошол союз тараган учурда бийликте ушундай адамдар турган. Анан баары куралданышып, тосмолордун эки тарабына туруп калышты. Тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин бул командирлердин айрымдары күч структураларына көтөрүлдү. Памирликтер өз элин камоого же көчүрүүгө жол беришкен жок. Бирок алар көнөлтүрүштү. Тирүү калгандары ушул күнгө чейин иштешет.
Дейт Шарзамонов. Чейрек кылым мурун формалдуу түрдө элдешүүгө кол коюлган менен тажик бийлигинин Тоолу Бадахшандан келгендерге карата саясаты өзгөргөн жок. Тажик өкмөтү жергиликтүү саясатчылардын жана эл аралык укук коргоочулардын айтымында оппозицияда жүргөндөрдүн баарын куугунтуктап келет. Былтыр күз айында 23 ноябрда каршылык акцияларынан бери ажырым күчөп чыңалып турган Хорок шаарында жергиликтүү эл менен тажик бийлигинин тиреши уланууда. Анда облустун Шохтар айылында оор кылмыштар үчүн айыпталган Гүлбиттин Зиябеков аттуу жарандык кармоо операциясы учурунда көз жумганы себеп болгон. Буга нааразылык билдирген миңдеген адам обл. Администрациясынын алдына чыгып, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. 3 күндүк акция маалында демонстранттар күч түзүмдөрү менен бир нече жолу кагылышып, 2 адам каза болуп, бир нече киши жараат алган. Борбора Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. 12 марттагы кезексиз шайлоодо президенттикке азыркы мамлекет башчынын уулу 40 жаштагы Сердар Бердимухамедов шайланганы кабарланды. Ал эми буга чейин мамлекеттик телеканал жаңы шайланган президенттин инаугурациясы 19 мартта баш калаа Ашхабадта өтөрүн кабарлаган. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда жекшембиде президенттик шайлоо өтүп, президент Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов жеңишке жетти. Ага шайлоочулардын дээрлик 73% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. 2016 жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Сердар Бердимухамедов 7 жылга шайланды. Шайлоодо Бердимухамедовдон кийин эле Түркмөнстан мамлекеттик диний тарбия институтунун проректору Хыдыр Нунаев 11% бир аз ашыгыраак добуш алды. Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалы да кайырсыз президенттик шайлоо ачык айкын болгонун жана демократиялык принциптер сакталып жатканын кабарлаганы менен социалдык тармактарда колдонуучулар шайлоодо одоно мыйзам бузууларга күбө болгонун жазууда. Алсак, шайлоо участогундагы мыйзам бузуу Түркиянын ТРТ телеканалынын камерасына илинип калган. Бул видеодо журналист сүйлөп жаткан учурда анын артында шайлоочу урнага эки бюллетен салып жатканын көрүнөт. Эл аралык мыйзамдарга ылайык, шайлоодо бир шайлоочу бир жолу гана добуш бере алат. Шайлоо күнү 12 мартта мамлекеттик Алтын Асыр телеканалы президенттикке талапкер Сердар Бердимухамедов үй бүлөсү менен Ашхабаддагы шайлоо участогунда добуш бергенин түз алып көрсөттү. Анда ал добуш берүүгө чоң атасы Маликулу Бердимухамедовтон мураска калган Лада үлгүсүндөгү унаасы менен келгенин көрүүгө болот. Добуш берүүдөн кийин Сердар Бердимухамедов журналисттердин суроолоруна англис, орус жана түркмөн тилдеринде жооп берди. Мөөнөтүнүн мурда президенттик шайлоо 64 жаштагы азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедов 11 февралда парламенттин жогорку палатасына жаш лидерлерге өткөрүп берүү үчүн бийликтен кетүү ниети бар экенин айткандан кийин 12 мартка дайындалган. 15 февралда 40 жаштагы Сердар Бердимухамедов Түркмөнстандын башкаруучу демократиялык партиясынын атынан талапкер болуп расмий катталган. Көз карансыз Түркмен Ньюс басылмасынын редактору Руслан Мятиев Настоящее время телеканалына курган маегинде бийлик атадан балага калганы менен масштабдуу өзгөрүүлөр болуп кетерине ишенбей турганын айтты.
Экономического чуда какого-то ожидать.
Экономикалык ири өзгөрүүлөр болуп кетерине көзүм жетпейт. Анткени Сердар Бердимухамедов экономика тармагында билим алган эмес. Чет өлкөдөн билимдүү мекендештерин чакырып келүү анын оюнда деле жок болушу керек. Ал эми шайлоо алдында берген сөздөрүндө конкреттүү пландары жок. Бардык талапкерлер аркадактын жолун жолдойбуз дешти. Анда Түркмөнстан учурдагы кейиштүү абалында кала берет.
Сердар Бердимухамедов тышкы иштер министринин орун басары, Ахал провинциясынын губернатору жана өнөр жай министри сыяктуу бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалап, былтыр вице-премьер министрликке чейин ыкчам көтөрүлдү. Түркмөнстандын расмий басылмалары аны эл уулу деп аташат. Анын атасы менен бат-бат жолугуп турганын муун алмашуунун символу катары сыпатташат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
Урчун окуялар тууралуу маектер,
Арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин. 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектердин жаңылыктардын көбү Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Сайтыбыз аркылуу ой пикириңизди, суроо сунушуңузду дагы билдирип турсаңыз болот. Азыр дал ушул биздин угармандардан, көрөрмандардан келип түшкөн суроо сунуш жана ой пикирлерди, айрым кайрылууларды ээленүү берүүсүнөн уксак, сөз Сабыр Абдымомуновто.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Сүкөл облусуна караштуу Тоң районунун Тогуз Булак айылынан Айдай Керимова пикирин калтырган. Ал көзү азиздер жана дүлөйлөр коомунун Тоң райондук уюмуна жетекчи тандоо мыйзамсыз жүргөнүн айтып, уюмдун ишинде каражатка байланыштуу алешемдиктер да бар экенин белгилейт.
Өз боюнча биринчи топтогу майып адаммын. Биздин коомдо 3 жылда бир өзүбүздүн райондук деңгээлде отчеттук кайра шайлоо чогулушу болуп турат. Июнь айында болуп өттү эле. Чогулушка барганда биздин өзүбүздүн да ички мыйзамыбыз бар да, анан ошол мыйзамдарга каршы келе турган нерселерди мен буга чейин айтып жүргөм, андан эч там айнап да чыккан жок. Кайра шайлоо учурунда дагы көптөгөн туура эмес нерселер болду. Мен ошого өтө капа болдум, нааразы болдум. Мен муну жөн ушу тейинче калтырууга болбойт да. Жанагы айтып турган боюнча тиги 100 000 сом ал боюнча дагы унчукпай калышты. Эмне үчүн унчукпайт? Эмне үчүн болуптур? Райондук ошондой болуп аткандан кийин областтык жетекчи чечиш керек болчу да, биздин ошо коомдун мүчөлөрүнө келип айтыш керек болчу, отчет бериш керек болчу. Мына ал 100 000 сомдун эсеби мындай экен деп айтышып отчет берген да жок. биринчиден андан кийин ал кеткенден кийин кайра биздин өзүбүздүн коомдун мүчөлөрүн чогултуп туруп келгиле өзүбүзгө тиги райондук төрага шайлайлы деп деш керек болчу. Жок, аны да чакырышкан жок, өздөрүнчө эле бир бирөөнү шайлап алышыптыр. Анын шайланганын биз көргөн да жокпуз, уккан да жокпуз. Анын чогулушун да жок дегенде айтылыш керек. Жана мына анын акчалары каяка кетип атат, ал кишинин вообще өзүн да көргөн жокпуз. И бобу былтыркы болупчу, былтыр июнь айында болгон чогулушка ал киши да келген жок. Себеби ал киши келсе, ал кишиге да бере турчу суроолор бар болчу да. Анан мындай өзүм билем деген болбойт го. Мүчөлөрдү чогултуп туруп, анан келгиле шайлайлы, ушундай убактылуу шайлап туралы, үйө болуп турсун деш керек болчу. Жок, бул жерде такыр башкача иштер. Ушунун баарын айтсаң, чындыкты айткан киши жалгыз киши жаман көрүнөт экен. Мен билдим, ал жерде биздин коомдун мүчөлөрү мындай кайдыгер караган адамдар экен да. А чындыкты бетке айтып, угуп турсаң, сезип турсаң ошону, көзүбүз көрбөсө дагы, мен көзүм көрбөсө дагы сезип турам да. Аты жөнүм Керимова Айдай Асаналиевна, Ышкөл областы, Тоң району, Тогуз Булак айылы.
Биз көз азиздер жана дүлүүлөр коомунун Тоң райондук уюмунун төрайымы Бурулуш Орзакуновага кайрылганыбызда уюмга жетекчи тандоо ачык жүргөнүн, мурдагы төрагага байланыштуу 100 000 сом боюнча маселеге тиешеси жоктугун билдирди.
Айдай айымдын айтып аткандары чындыкка жатпай калды. Киргизбей койгон эмес, ал кезде Айдай айым өзү деле отурган ошо эмеспи? Отурду, ал катышты. Бирок жанагы жерден эмеси жоктор. Чокурлар, дүлөөлөр коомунда жок, инвалидтер кирип калыптыр. Бизде членский билет бар болот баарыбызда. Учетко отурганда чокурлар дүлөөлөр коомунан учетто отургандар болот. Ошол членский билетибизди баарыбыз карап туруп, анан ушул коомго тиешелүүлөр калганбыз. Бизде учетто 101 киши бар. Ал кезде 20-30 чыкпаган киши болуп калып, инвалидности бар кишилерди именно Косикокто турганы, Косикок сокурлар түрөлөр кому деле. Ошондо тургандар калып, башкасы чыгып кеткенде, ал жерде кворум жок деп шайлоо жүрбөй калды. Андан кийин экинчи ирет чогулдук, ал кезде чогулуп 101 кишиден 52 киши катышкан чогулушка. Андан добушка коюшуп 50 кишинин добушу менен шайланганмын. 21 жылы 7 сентябрда шайланылганмын. Биздин коомдо 101 киши учетто турат. Мен Орозакуна Бурулуш Токтошовна 2005 жылдан бери по зрению 2 группа инвалидностим бар. Азыркы кезде турайынмын. Устастын негизинде шайлоо болот. Чогулуштун баары устастын негизинде болот. Биз ии устас менен иш апарабыз. 100 000 сомго эч кандай тейшем жок. Эмне 100 000 сом экенин да билбейм деп бул суроого мен жооп бере албайм.
Көз азиздер жана дүлөөлөр коомунун республикалык уюмунун төрагасы Марат Ташбаев өзүнүн дарегине тагылган сынды четке кагып, Тоң районундагы уюмдун аксаган иши мүчөлөрүнүн кайдыгерлигине байланыштуу деген пикирин ортого салды.
Кыргызстан боюнча 60 ММС бар бирикмелерчи ар бир райондо. Ушу Тоң районунда активдүү катышпай калып атышат да көбүнчөчү. Ошол жерден элдер менен сүйлөшкөнбүз. 20 киши отурганда элдер давайте чогулуп ар бирөөңөр иштеп чогулуп бергиле. Айда эжеге мен өзүм лично айткам, элдерди чогултуп бергиле. Пожалуйста, чогултуп берсе аякта мындай проблема жок. Өз киши мен аякта азыркы төрайым турган аны деле мен биринчи ошол жерден көрдүм. Ошондон кийин мен даже ал менен сүйлөшкөн эмем жок да.
Мүчөлүк акча канча сом турат?
Мүчөлүк акча бир жылда коомго 25 сомдон төлөйт бир жылда. Анан көбүнчөсү баягы уставтын негизинде 2 жыл төлөнбөй калса автоматтуу түрдө коомдон чыгып кетет. Ошон үчүн киши азыраак болуп калып атат да. Связь с обществом жоголгон деген сөз болуп атат да. Анан жанакы экинчи маселе боюнча мурун бир байке төрага болуп иштеген. Шайлоо болгондо Сооронбай Жээнбеков кандидатурасын койгондо ошол жерден маселе көтөрүлүптүр. Ошол жака барып элдер менен жолугуп болгондо ошол төрага акча сураптыр да. Анан 100 000 сом берилиптир ал кишигечи. Ошо 100 000 сомду биз мындай после угуп калдык, ошо 100 000 сом берилиптир деп. Анан финполиция тияк бияктарга кайрылганда ошол күндө азыркы ошол кезде иштеген төрага ал айтып атат, бул мага лично берген акча депчи. Мага лично берген, мен өзүм колдоном, анан тигиндей мындай деп ошол менен финполицияга кайрылган. Ошондо төргөө ошол кезде дагы эле болуп аткан, прокуратурага өткөн да. Жумуштан алдык, ал киши ошондо эле иштебей калды, алан кетти. Бүгүнкү күндө ошо жанакы каракол шаарында кагаз документтер бар. Тергөө болуп атат деген жооптор бар да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү бериси, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ысык Көл облусунун Каракол шаарынан Альбина Нарымбаева Азаттыкка келген, ал көз өтүп кеткен атасынан калган жер мүлкүн өзлөрүнө кайтарып ала албай жатышканын айтат. Альбина апасына тиешелүү кыймылсыз мүлк үлүшүн атасынын бир туугандары ээлеп алуу аракети жүрүп, бул боюнча күч органдарга бийликке кайрылуулары жоопсуз калып жатканын билдирди.
В данный момент мы не можем оформить свое наследство, потому что мои два дяди, это Нарымбаев Равшан и Нарымбаев Рахим, забрали у нас нашу долю и не отдают ее нам. Мы обращались...
Учурда биз өзүбүзгө тиешелүү мурастын бөлүгүн каттай албай жатабыз. Себеби менин атамдын бир туугандары, эки байкем Рахим менен Равшан Нарымбаевтер биздин үлүшүбүздү ээлеп алып бергилери жок. Биз бул боюнча милицияга, прокуратурага кайрылганбыз. Алар болсо кылмыш ишин козгобой жатышат. Ал арада жер аянтынын бир бөлүгүн байкем өзүнүн кызынын документин өткөрүп салыптыр. Мамлекеттик каттоо кызматына барсак, бизге ар кандай маалымат берип жатышат. Менин оюмча кандайдыр бир коррупциялык механизм жүрүп жаткандай. Мындан улам биз президентке, парламент депутаттарына акыйкат чыгат жана башкы прокуратурага кайрылганбыз. Эч кандай натыйжа болбой жатат. Нотариус менен мамлекеттик каттоо кызматынын тиешесин иликтөө боюнча арызыбызда кароосуз калып жатат. Прокуратура болсо арызды кайра эле райондук ички иштер башкармалыгына жолдоп жатат.
Прокуратура города Каракол передает дело в РУВД. Я Нарымбаева Альбина из города Каракол.
Альбина Нарымбаеванын кайрылуусу боюнча анын атасынын бир тууганы Рахман Нарымбаевдин пикирин сурадык. Ал жер там короосу менен атасынан мураска калганын, учурда бир короодо эки үй бүлө жашап жатканын билдирди. Ал эми көзү өтүп кеткен бир тууганын жесирине ушундай талаш жарылбасын деп, алдын ала Каракол шаарынан Кашка Суу кичи районунан 3 бөлмөлүү батир алып беришкенин билдирди. Рахман Нарымбаев ушул талаштын айынан үй толук каттоого алынбай жатканын кошумчалады.
Это родительский дом. Мы там двое с братишкой живем.
Здравствуйте.
Он на одной половине, я на одной. Да, старого типа дома. А им мы купили трехкомнатную квартиру отдельно, когда родители умерли. А они теперь претендуют одну треть. Мы же возле базара живем. Ее мать говорит, вот они сейчас за родные дома.
Бул ата-энебиздин үйү. Бул үйдө мен иним менен турам. Ал жарымында, мен жарымында. А маркум инимдин жесирине балдары менен көчөдө калбасын деп 3 бөлмөлүү үй алып бергенбиз. Эми болсо анын балдары бул турак жайдын 1/3 бөлүгүн алабыз деп жатышат. Келинибиз айтып жатат, силер эски үйдү 100 миңге саткыла да мага 30 миңин бергиле дейт. Мен бул жерде төрөлсөм, ушул жерде карып өлөм деп отурам. Сотко бергиле дедим. Шаардык соттон утулуп калышты. Эртең облустук сотто каралат экен. Ошол келинибиз деген адам балдарын бизден таптакыр алыс кылып салды. Маркум инимдин баласы менин алдыма келип жүрчү. Эми аны да жоотпой койду. Жакын болгондо ал деле иним эле үйлөп жайлайт болчумун. Убагында 2005-жылы күйөөсүн көзөткөндө, менин инимдин көзөткөндө, алар Бишкекте жашачу, келбей коюшкан эле. Ушул үйгө келбей коюшкан эле. Эми мен 62-ге чыксам, башка үйүм жок болсо кайда чыкмак элем?
А там же мне адвокатам платить надо. Я пенсию даже не получаю. Я только вот немножко хозяйство есть у меня дома. Чуть-чуть барашки, все. Мне фактически содержит дочь одна вот с зятем. Все.
А и все?
И там двухкомнатная времянка, где я живу. Все. А в огород у меня дочь просто поставили контейнера, магазин сделали. Вот что он еще возле базара мы живем. Викали.
Ошону менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Обода Азаттык радиосу ошентип Украинадагы согуштун Орусияга киргизилген санкциялардын Борбор Азия өлкөлөрүнүн анын ичинде Кыргызстандын экономикасына тийгизүүчү таасири тууралуу талкуулар дале уланып жатат. Өкмөт менен ишкерлер ыктымал кризистин эпкинин кантип алдын ала алат, кантип кызматташа алат? Алдыда бул темага арналган эксперттер талдайт берүүсү сиздерди күтөт. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып бармакчы. Азаттын жарым саат уктуруусун мен Кубат Касымбеков ого даярдадым. Толкунда кала бериңиздер.
Саламатсыз азаттын угарманы жана көрөрманы.
Ушул аптада президент Садыр Жапаров ишкерлерди чогултуп, көмүскө бизнесин ачыкка чыгарууга чакырды. Анда учурдагы экономикалык кыйын кырдаалда активдерди легалдаштыруу менен мунапыс мыйзамы тууралуу сөз болуп, бийлик менен бизнес мырзалык келишимге кол койгону да айтылды. Бул келишимде эмнелер камтылган? Азыркыдай экономикалык оор жагдайда бийлик бизнестен эмнени күтөт жана ишкерлер өкмөттүн уодаларына ишенеби? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, ишкер Кыргыз-Түрк иш кеңешинин тең төрагасы Темирлан Сарлыкбек уулу жана Борбор Азиядагы коррупция маселесинин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Алгачкы суроону Данияр мырза сизге жолдойюн деп жатам. Кандай жол менен көмүскө бизнести байлыгын же болбосо буга чейин мыйзамсыз жол менен тапкан ошо кирешелерин байлыгын ачыкка чыгарууну көздөп жатасыздар?
Негизинен сиз туура айтып кеттиңиз, буга чейин да бир нече легалдаштыруу кампаниялары өткөн, бирок өзүнүн мындай ойлогон ойдогудай натыйжа берген жок да. Буга чейин мынакей талкуулап атканда биз эң негизги маңызы бул бизнес тарабынан ишенбөө бул компанияга, андан кийин ачык айкындылык жок болгондугуна байланыштуу ошол азыр болгон кеткен кемчиликтерди, каталарды изилдеп, ушул бизнес менен чогуу бирдикте бул жаңы мыйзам долбоору иштелип чыккан. Негизинен бул принципиалдуу закон болуп атат, анткени ичинен биз айткандай жанагы шарттары боюнча эң негизгиси декларациялардын баарын жок кылуу. Бул бир жылдык акция, буга кандайдыр бир мындай саясий эрк керек. Ошол саясий эркти азыр президент тарабынан өзүнө жоопкерчиликти алып, ошол азыркы мыйзам долбоорун бизнес менен кошо бирдикте сунуштап, жана сиз айткандай кандайдыр бир бизнес ортосунда бир келишим менен ушул мыйзам долбоору жаралып, азыркы күндө коомдук талкууда турат.
Ал жерде ошол буга чейин мыйзамсыз жол менен тапкан же жашырып жүргөн активдерин, байлыгын ачыкка чыгарып декларация тапшыра турган болсо, мамлекет ага карата мындай жаза колдонбойт же кандай болот? Ошо механизмдер кандай?
Ошо мунапысын өзү жарыялап өкмөт ошого баратат. Негизинен азыркы күндө эң негизги бул инвестициялык климатты оңдош жана ошол инвестицияларды кайра биздин республикага тартып келишти. Эң биринчи ошол максатты көздөп атабыз. Ошону алкагында мурунку мыйзамдарга салыштырмалуу азыркы кирип аткан мыйзам бир нече мыйзамдын ичине толуктоолорду киргизип атат. Ал толуктоолор жана өзгөртүүлөр принципиалдуу түрдө келе атат, анткени ушул кирген декларация негизинен доказательный база болбойт. Жаза иштерин карап атканда андан тышкары акчаларын банкта бар экендигин тастыктоо кереги жок. Бул дагы бир артыкчылык. Андан тышкары жанагы укуктуу биздин орган каттоо жүргүзүп атканда ошонун көчүрмөсүн өзүндө калтырбайт. Көчүрмө бир гана түрүндө ошол декларанттын өзүндө эле гана болот. Ошол убакта негизинен ага мүмкүнчүлүк берилет бир нече жолу ошонун көчүрмөлөрүн жасап регистрация кылып өзүнөн алып калганга мындай мүмкүнчүлүк түзөт.
Мына ушул жыйынга Данияр мырза өкмөттүн атынан катышса, ишкерлердин атынан Темирлан мырза сиз да катыштыңыз. Анан анда негизинен бийлик эмнелерди убада кылды, ишкерлер ишендиби? Анан мырзалык келишимге кол коюлду деп жатат, ал эмне болгон мырзалык келишим?
Бул жерде менин түшүнгөнүм боюнча бүгүнгө чейин көмүскө жүрүп келген ишкердикти ачыкка чыгарып, бирок ошол убакта мырзалык келишим дегени буга чейин мыйзамсыз салыктар төлөнбөгөн, башкача айтканда бизнесиңер болсо аны биз көрбөйбүз 100 миллион сомго чейинкисин. 100 миллион сомдон ашса 1% мамлекетке төлөп, муну мыйзамдаштырып ал деген келишим болду да бул. Ошонун негизинде кол коюлду. Мамлекет тарабынан биз силерге иш козгобойбуз, буга чейинки болгон декларациянын баардыгын тытып таштайбыз дагы, мындан кийин силерди эч ким куугун токтобойт деген келишим болду.
Ишкерлердин ой пикир кандай болду сиздин көз карашыңыз?
Эми бирок баягы түшүнүшпөштүк ушул болуп атат. Мамлекет ишкерлик эмне экенин түшүнбөй жатат, ишкерлер ошол убакта мамлекетке түшүндүрө албай жатат. Ишкерлик эмне? Мисалы үчүн көмүскө экономиканын жок кылыш жөн эле бир кол коюу менен чектелбейт да. Көмүскө экономиканын биз себептерин жоготушубуз керек. Көмүскө экономиканын көмүскө экономика бул ишкерлерге тиешелүү эмес. Бул мага, сизге, баарыбызга ошол жерде канча киши турсак, ар бирөөбүздүн кандайдыр бир көмүскө экономикада илинчегибиз бар. Мисалы үчүн сиз үйүңүзгө бир тазалыкты чакырдыңыз, үйүңүздү тазалаттыңыз, чөнтөгүңүздөн 1000 сом төлөп бердиңиз бир күнгө. Демек сиз салыкты төлөгөн жоксуз, же болбосо таксиге отуруп бир жерге бардыңыз, салык төлөгөн жок. Бул да көмүскө экономикага кирет. Анан биз жалаң эле ишкерлерди карап атпайбы? Бул көмүскө экономиканын эң негизги себеби жакырчылык. Жакырчылыкты жой боюнча көмүскө экономика биз канча кол койсок да боло берет.
Биз себептерин дагы сөз кылабыз. Темир Мырза, мына жаңы эле айтылып өттү, бул 5-нче жолу жүргүзүлүп аткан компания, анан азыркыдай оор кырдаалда негизинен ушу көмүскө айланып аткан каражатты бюджетке алып келип ачыкка чыгарып жалпы экономикага колдонолу дегендейчи. Азыркыда мүмкүнчүлүк барбы? Негизинен өзгөчөлүк эмне болуп атат?
Биринчиден, бул абдан керектүү мыйзам, бүгүнкү учурда аябай керек болуп атат. Мына былтыртан жылдын башынан баштап жок былтыртан баштап кайсы айда кирди, декабрда кирдиби, жаңы жаза кодекси кирбедиби, ошондо дагы мыйзамсыз байуу деген нерсени алып салганда, ошонун тегерегинде бир топ адамдар камалып анан акча тилеп чыгышпадыбы? Кандайдыр бир учурда бийликке болгон, укук коргоо органдарына болгон ишенүү экинчиден кетип калды, анан кийин абдан коркунуч пайда болуп калды да. Ушунун чечүүнүн бир жолу бар, бул биринчиден легалдаштыруу болсо, катылып жаткан же болбосо башка ага тууганында эже карындаштарында катталган мүлктөрдүн баарын тең ачыкка чыгарып, андан кийин мен ачык салыктардын баарын төлөйм деш төлөйм дегени болуп турат. Бул абдан керектүү. Бул жерде эң негизгиси ушул мыйзам иштеп ишкерлер мамлекетке укук коргоо органдарына ишениш керек. Бирок ушул эле жерде дагы бир коркунучтар бар да. Жанагы келип толтуруп туруп анан декларациянын баарын айрып салат деп атпайбы? Анткени мамлекетте каттоодон өтүп шылуундар дагы азыр ар түрдүү жолдорун пайдаланып жибериши мүмкүн. Ушуга абдан сак болуш керек дагы. Анан жана нотариустар менен атайын каттоо органдары тыкан болуш керек. Эгерде бир кандайдыр факт боло турган болсо, булар баягы катуу жазага алыныш керек, жоопко тартылыш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, азыркы учурда биздин ички ресурсту ишетиш керек болуп атат да. Биз көп учурларда эле инвестиция эсе ушу сырттан бирөө келеби дейбиз. Чынын айтканда ички потенциалыбыз аябай жогору. Ошонун иштетүүнүн кадамдардын бири мына ушул легалдаштыруу, анан кийин ачык акчаңды эми сала бер депчи. Бирок андан кийинки кадамдар дагы туура болуш керек да. Азыр мына Темирлан мырза айтып атпайбы? Кийинки кадамдар дагы туура болуш керек. Кийинки мына мыйзамдык процедуралар, ишкердикти алып кетүү процедуралары ушулар тыккан болуп, ушул багыттарда бир топ биз иштерди кылышыбыз керек да. Административдик процедураларды жөнөкөйлөтүш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан сот системасы ушул коргоп бериш керек да, менчиктичи. Биз ушуга көп айтабыз ушул багыт боюнча, бирок тилекке каршы сотко келгенде эле соттор баягы укук коргоо органдарын жактап, же болбосо мамлекеттик органдарды жактап коет дагы, ишкерлер жөндөн жөн эле жапа чегип калат да. Мына муну да эске алышыбыз керек да. Бул өзү мындай бир комплекстүү иш да.
Эрк айым, сиз айтсаңыз, мына коррупция маселесин, жанагы мыйзамсыз акчаны адалдоонун ошо эл аралык практикада да изилдеп келе атпайсызбы? Анан азыркыда Кыргызстандын шартында буга чейинки болуп өткөн окуяларды бэкграунд эске алганда ушул сыяктуу демилгелерден канчалык майнап чыгышы мүмкүн?
Мындан майнап чыгыш үчүн анда көп негизги механизмдер болуш керек. Мисалы үчүн ошол эле канчалык деңгээлде бул азыркы сунушталып аткан долбоор экспертиза өттү, Канчалык деңгээлде биз буга чейинки Кыргызстан өзү ратификациялап келген эл аралык конвенцияларга туура келип атабы? Биз ошолорду бузган жокпузбу? Өзүбүздүн ички конституциябызды, ички мыйзамдарыбызды бузган жокпузбу? Ошолорду биринчи анализдеп, андан кийин анан ошол коррупцияга каршы стандарттарга дагы туура келип атабы деген суроого жооп бермейинче бул майнап чыгат деген нерсе мындай абдан чоң суроо туудуруп коет да. Майнап чыкпай да калышы мүмкүн. Себеби бул жерде көп тобокелдиктер бар экен.
Мисалы кандай тобокелдиктер? Анан жалпысынан эл аралык практикада кандай жүрөт ушул сыяктуу жараяндар?
Эгерде ооба эл аралык практикада деле бул мындай инициативалар болуп келген, бирок ошол эле учурда ал инициативаларда ушка мисалы үчүн ФАТФ уюму бар. Ошол уюмдун принциптерине карама каршы келбейби? Же болбосо Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясы бар. Ал 2003 жылы кабыл алынгандагы биздин республика биринчилерден болуп 2005 жылы эле биз аны ратификациялаганбыз, кошулганбыз. Ошол конвенцияга биринчи эле учурда ушул мыйзам конвенцияга каршы келип атат. Себеби ал жерде так жазылган, мисалы үчүн кылмыш жолу менен алынган кирешелер сөзсүз түрдө алар укуктук жактан биринчиден баа берилип, анан сөзсүз түрдө кылмыш катары эсептелиниши керек деп жазылып келген. Биз ошол эле биринчи учурда өзүбүз макул болгон конвенцияларга азыр каршы келтирген атабыз. Ошол эле конституцияда деле мисалы үчүн мамлекеттик кызматкер болобу баардыгы тең ачык айкын иш алып барышы керек, жана кандай кайсыл бир кылмыштар болбосун ошол эле коррупция кылмышы боюнча ал сөзсүз түрдө криминалдаштыруу процесси жүргүзүш керек жана сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек деген дагы принциптерге карама каршы келип атат.
Мен Данияр мырза дал ушул суроолорду берейин деп аткам. Эми жалпысынан мыйзамдын, ушул компаниянын максаты түшүнүктүү. Көмүскө экономиканы сыртка чыгарып, бюджеттеги кирешени толтуралы дегенчи. Бирок жана РКМ айым айткандай бир топ тобокелчиликтер жөнүндө сөз болуп атат. Анын үстүнө мисалы ошо Адилет укуктук клиникасы дал ушул мыйзам боюнча анализ жүргүзгөн экен, ошо коррупцияга каршы ишкерлик кеңештин сунуштамасы негизиндечи. Анда ушул конституция баш болгон жана улуттар уюмунун конвенцияларына каршы келген учурлар, пункттар аябай көп деп атат да. Анан жанагы тобокелчиликтер да көп жөнүндө болуп атат. Бир топ жашыруун, мыйзамсыз жол менен, мурда коррупциялык жол менен табылган каражаттын баары текшерилбей, жиги билинбей калышы мүмкүн деген сыяктуучу. Ушул сыяктуу тобокелчиликтер эске алындыбы? Эгер эске алынса, кандай чаралар көрүлүүдө?
Бул тобокелчиликтердин баары эске алынган. Буга чейин дагы биз Адилет клиникасынын буга бул мыйзамга болгон сунуштарын жана пикирлерин окуганбыз, көргөнбүз. Андан тышкары мынакей бизнес омбудсмендин да көз карашын бул мыйзам боюнча бизге сунуштары дагы, көз карашы да келип түшкөн мыйзам боюнча. Бирок жанагы сиз айтып кеткендей көмүскөдө турган биздин азыркы активдерибиз ачыкка чыкпай атат. Анын үстүнөн деле азыр кандайдыр бир иш чаралар жүргүзгөн жок эч ким. Аны далилдеш өтө кыйын болот да. Негизи коррупция менен кармалган же коррупцияны шекти далилдөө өтө эле кыйын негизинен. Ошон үчүн азыркы күндө бул кадам өтө принципиалдуу жанагы чечкиндүү болуп атат да бул мыйзам негизинен. Ошон үчүн мынакей Адилет клиникасында балким сын пикирлери бардыр, бирок мындай чечкиндүү бир кадамга барбасак бул мыйзам өзү иштеши күмөн болуп турат да. Ошон үчүн бир нече жүргүзгөн компанияларыбыздын натыйжасы жок болуп атат. Андан тышкары мына дүйнө жүзүндөгү бул практикалар дүйнө жүзүндөгү практикалар. Мисалы үчүн эң эле өнүккөн, эң эле мындай мыйзамдын туу чокусунун жеткен Америка Кошмо Штаттын 20 штаттарында 10 жылдан бери үзгүлтүксүз ушул компаниялар жүрүптү жатат. Бул негизинен эле коррупцияга каршы мыйзам эмес. Бул негизи эле анткени биздин экономикабыз мынакей 30 жылдан бери көмүскөдө өнүгүп өнүгүү жолдорунда жүрөт. Андан тышкары коррупция гана аралашкан же малынган биздин жарандардын активдерин легалдаштыруу эмес. Бул негизи ушул көмүскө экономикада жүргөн кандайдыр бир салык системасынын сырткары жүргөн активдерди легалдаштыруу болуп атат. Эң негизгиси бул жаңы кодексте бизде бүткүл жарандардын декларациялоо компаниясы жүрөт. Ошол компанияда туш келгенден кийин кандайдыр бир карама каршылыктар болуп калбасын. Ошону биз алдын ала биздин жарандарга айтып атабыз. Эртеңки күндө негизи биздин ишкерлерибиз приватизация убагында дагы кандайдыр бир приватизацияланган объектилердин азыркы күндө мыйзамдуулугу да күмөн болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы күндө алдын ала биздин жарандарга биз кандайдыр бир мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ушул мүмкүнчүлүк менен жанагы декларациялоодун алдында ушул иштерди жүргүзүп алыңыздар. Андан кийин бул бюджетти толтуруш негизги максат эмес. Азыр негизинен бул ушул системасы жанагы активдердин баарын легалдаштыруу.
Ачыкка чыгаруу.
Мурунку эгерде салыштырмалуу мурунку компанияларга карасак, 1% ошол легалдаштырган каражаттан болгон. Бунда азыр 100 миллионго чейин эч бир кандайдыр төлөмдөр жок. 100 миллиондон ашыкканда бир туруктуу гана эме бар, салык бул 1 миллион сом.
Темир Мырза, мына жалпысын айтып атат, толук келишимдер жөнүндө айтып атат. Буга чейинки практика, эл аралык практика жөнүндө айтылууда да, анан мындай биздин жарандарга, угармандарга, көрөрмандарга жалпак тил менен түшүнүктүү болуш үчүн буга чейин мыйзамды бузуп алсаң, билиппи, билбейби, азыр эми тазаланып ал деген компания болуп атат да, туурабы? Бирок бүгүн эмнелерди дагы эске алуу керек.
Жок, эми өзү мына легализация кылуу деген табият ошо да, мыйзамдаштырып ал. Анча мынча катып турган акчаң болсо же туура эмес акчаларың жатса депчи. А жанагы РКМ айым айтып аткан мыйзамдар бул кылмыштуу жол менен табылган акчалар. Бул кайсыл курал сатуу, наркотик, анан кийин кылмыш кылуу, үркүтүп, коркутуп, рейдер эме аракет кылып алсаң деп мына ушул жолдорду.
Коррупциячы?
Эми коррупция деп биз коррупция деп коррупцияны кармаш керек да. Мына коррупция деп канча иш козголду, анын аркасы барып эле жабылып калып атпайбы? Бул жагында. Анан азыр коррупция деген мыйзам бул коррупцияга күрөш эмес, бул саясий оппоненттерге каршы күрөшү болуп калды да. Аны ачык айтыш керек да. Андайы жок да. Ак татынакай иштеген балдар бар, анан жөн эле соттолуп кетти. Мына Айбек Калиев деген зам министр болуп кийинен холдингдин башында турду эле татынакай бала, абдан акылдуу, эстүү бала, ушунчалык күйгөн. Мен аны менен чогуу иштеп жүрдүм, жөндөн жөнүнө алып барып камап коюшту, мына 3 жыл отуруп чыкты, бир да жерге кол койгон эмес. Булардын баары тең ошол жөн эле шылтоо да. Мына мага дагы бирөө жазып койду деп, айтып койду деп мына 3 ай отурдум, андан кийин ал ишти кыскартып эч кандай кылмыш жок экен депчи. А легалдаштыруу бизге бүгүн мен айтпадым жана керектүү мыйзам. Керектүү мыйзам, муну кылыш керек. Бүгүнкү бийликтин эрки ушуга жетип атса, бул абдан жакшы. Муну кабыл алып, киргизип, тезирээк кечиктирбей. Анын үстүнө азыр дүйнөдөгү болуп аткан окуялардын баарын көрүп атабыз. Өзгөчө мына биздин чөлкөмдө болуп аткан окуяны көрүп атабыз да. Бизге алдын алуу иштердин бири ушул легалдаштыруу. Андан өтө эле чочуп коркпош керек. Укук коргоо органдарында бар маалымат. Ким ушул мыйзамсыз жана андай кылмыштуу жол менен баратпын, ошолорго көзөмөлдү күчөтүш керек. Алардыкын катуураак текшерип коюш керек. А жөнөкөй адамдардыкын, ишкер адамдардыкын мына көбүнчө анча өзү ишкер болуп жүрөт, тууганы мамлекеттик кызматта жүрсө ал коркот, баары көргөзгөндөнчү, мына ошону пайдаланып таап атасың деп. Мына ошон үчүн мындан коркпош керек, бул керектүү мыйзам.
Эркайым айым, мына дал ушул да, мисалы жарандарда деле жалпы эле ушул процесске көз салып аткан адамдар да буга чейин 2 жылдан бери жүрүп аткан жанагы коррупцияга каршы күрөш, мурда ошо мамлекеттин эсебинен байыгандардын чыгым кирешелерин кайра өндүрүп алуу менен эмне айырмасы бар?
Мисалы үчүн туура азыркы күндө бир татаал экономикалык саясий процесстер жүрүп жатат. Ошонун баардыгын тең эске алуу менен бирге, бирок ошол эле учурда эмне үчүн буга чейинки келе аткан процесстер мындай кризиске учурап келди, эмне үчүн бүгүнкү шартка туш болдук, экономика деген суроолорду койгондо эле ачык айкындуулук, жоопкерчиликтин так болуусу, ошонун баардыгы тең эң негизги принциптер. Эгерде муну баардык жарандар деле, бизнес деле, эксперттер деле, жарандык коом институттары деле колдомок, эгерде ошол тобокелчиликтерди кошо карап келсе. И ошолорду мындай четке алып, себеби мына дүйнө жүзүндө бул практика бар, туура. Ал бул иштелип келген практика. Бирок ошол практиканы киргизип атканда, ошол атайын коюлган стандарттарды карап, и ошол мисалы үчүн оор кылмыштуу же болбосо биз ошол эле учурда дагы бир конвенция бар Кыргызстан ошону биз да ратификациялаганбыз. Уюшкан кылмыштуулукка каршы трансулуттук конвенция бар. Ошол жерде дагы так ачык айтылган ошо уюшкан кылмыштуу процесстердин дагы ошол экономикадагы мындай тескери таасирин бербеш үчүн өлкөнүн стабилдүү кийинки өнүгүшүнө дагы тоскоол болбош үчүн ушундай стандарттар киргизилип келген. Ошон үчүн ошол баягы жөн эле баягы киргизилген эмес да, же болбосо жөн эле биздин өлкөдө эле ошого макул кошулган эмес да, жөн жерден эле. Ошонун баардыгы тең, эң негизгиси өлкөнүн өнүгүшүнө, экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болбосун, бөгөт койбосун деп анан кошулган. Эми азыр болсо биз ошолордун баарын тең унутуп, ошол риск тобокелчиликтердин баарын четке коюп коюп анан жок мына момундай кылалы, баягы терроризмге каржылоодон башкасынын баарын тең биз ушуну легалдаштырып алалы деген нерсе мындай ошол жагы туура эмес болуп атат.
Бул жерде ошол легалдаштыруу жөнүндө сөз болгондо жана Темирлан мырза сиз айткандай ишкер деген ким дегенди так аныктоо алуу керек экен да. Мисалы Кыргызстанда ошол криминалга тиешеси бар адамдарды дагы айрым учурда ишкер катары санап коюп атпайбызбы мисалы да. Анан ошол жагынан алганда сиз ошол жыйынга катышкан адам катары, ишкер чөйрөнү жакындан билген адам катары жана ишеним маселеси жөнүндө мен кайрадан сурагым келип атат да. Канчалык деңгээлде ушул мыйзамдын иштешине ишеним болууда?
Демек биз бул мыйзамга эки түрлүү карашыбыз керек да. Бир легалдаштыруу. Легалдаштырганда деген биз буга чейинки баягы коррупциялык жолдор менен же башка ар кандай кылмыштуу мыйзамсыз жолдор менен байыгандарды легалдаштыруу бул башка нерсе. А бирок ишкерлердин ишкердигин көмүскөдөн ачыкка чыгаруу бул башка нерсе да, эки башка нерсе. Легалдаштыруу көбүнчө баягы чоң бийликтерде жүрүп же болбосо чоң кызматтарда жүрүп же кандайдыр бир мыйзамсыз байыгандар алардын мен да кошулам мыйзамдуулугу териштириш керек. Бул мыйзам күнөөнүн кылмыштын срогу болбош керек. А көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу бул бүт баарыбызга тиешелүү нерсе, буну сөзсүз түрдө ачыкка чыгарышыбыз керек. Бирок муну такыры жок кылып жибериш мүмкүн эмес болсо керек. Мен байкашымча өнүккөн өлкөлөр Швейцарияда, Америкада 8%дан 10%га чейин экен. Бизде болжолдуу 35%нын тегереги деп айтылып келет.
Данияр мырза, жана кепилдиктер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бүгүн ушул мыйзам иштеш үчүн эң биринчи ошол ишкерлер ишениш керек экен да. Мына ушуну легалдаштырсам мында мага кийин куугунтук болбойт депчи. Кепилдиктер жөнүндө мыйзамда жазылыптыр, бирок бийликти эрки бар деп атасыз. Кантип дагы ишендирүү керек бүгүнкү
ишкерлерге? Көбүнчө гарантия керек. Гарантия, кепилдик бул жаза кодексинде кийинки күндө ушул декларациясы карама каршы өзүнө кайра башына түшүк болуп калбашы керек. Тергөөдө болгон бүт жанагы доказательный базасынын баары тең сына тургандай процесс керек да. Ошол процессти биз негизинен тергөөчүлөр менен да акылдашып эметкенбиз. Ошол процессти кандайдыр бир шартты алып ошону моделин кылып эметкенде караганда ошол жанагы доказательный базалардын баарын толугу менен жокко чыгара тургандай азыркы күндө ошол биздин болгон мыйзамдарга өзгөртүүлөр бир пакет болуп кирет. Кепилдиктин баары негизи ошондо. Келип алып биз кепилдик бердик, анан кийин мындай болот дегенден ал азыркы күндө сөзгө эч ким ишенбейт. Кепилдик бул мыйзам түрүндө мыйзамдын ичиндеги жана процессуалдык процесстердин баарын тең толугу менен иштеп чыгып ошол тобокелчиликтердин баарын жоюп татынакай кылып азыр мыйзам түрүндө баарын тең кабыл алып эметип беришибиз керек. Негизинен азыр тобокелчилик бул адилет клиникасыныкы. Мынакей мисалы үчүн Иркай Майымдын дагы айткан сөздөрүнөн негизи тобокелчиликтер бар. Бирок бул компания бир моменттүү эле компания ушул жылдын аягына чейин гана созулат да. Анткени азыркы күндө биздин акыркы мыйзамыбыз күчүндө, бирок жанагы каалагандай натыйжа бербей атат. Анткени жанагы биз айткан кепилдиктер жок болуп атат.
Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү барат. Анан кийин өзгөчө бир кырдаалдар болот. Биздин өзгөчө кырдаалыбыз бар. Анткени мына 20-жылы бийлик алмашып кетип андан бери бир топ өзгөрүүлөр болду да. Бул бир. Экинчиден бүгүнкү дүйнөдө болуп аткан окуя, жана пандемия кризисинен кийин, андан кийин мына бул чөлкөмдө болуп аткан Орусия менен Украинанын согушу бизге абдан чоң тобокелчиликтердин астында турабыз да, алардын баарын алдыга алыш керек да. Албетте мыйзамды карап атканда эми бул парламентке барат, парламенттен карайт, коомдук угуу болот, профессионал юристтердин эл аралык тажрыйбасы бар, мына адилет клиникасы бар, РКМга окшогон дагы бир топтор жазып атат, аларды эске алынат анча мынчасы, бирок муну кечиктирбеш керек да, Данияр. Кечиктирбей, эгерде бул барып парламент кирип, андан кийин президентке кол коюп, ал күчүнө кирип, ага ар бир министрлик жеткенге чейин да 4-5 ай өтүп кетет, аяк 3 ай калып калат. Азыр биз ойлошубуз керек, анткени акыбал кыйыныраак, татаал болуп турат да. Ошого карата биз жана мен башында айтып кетпедимби, 3 кадам 4 кадам алдыга ойлонушубуз керек. Ишкерлерге кантип жардам беребиз, алар кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп беребиз, элди кандай жумуш менен камсыз кылып беребиз, азык түлүк маселелерин кандай кылып чечебиз, мына ушулар менен өкмөттүн азыр башы оруш керек да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы көмүскө бизнести, көмүскө активдерди ачыкка чыгаруу компаниясы, анын алкагындагы бийликтин убадасы жана ишкерлердин демилгелери тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева, саясатчы, мурдагы премьер министр Темир Сариев, ишкер Темирлан Сарылыкбек уулу жана Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.